Vreau să încep această sesiune printr-o întrebare. Sunt toți oamenii din biserica voastră la același nivel de maturitate spirituală? Veți râde, bineînțeles, pentru că evident nu este așa. Bisericile au membri la diferite grade de angajament spiritual și maturitate spirituală. Poate aveți în biserică oameni care vin acolo și nu sunt creștini. Se gândesc doar la ce a făcut Isus și vă urmăresc pe voi. Apoi sunt alți creștini care sunt niște credincioși nou-născuți, care de-abia l-au primit pe Isus ca Domn și Mântuitor. Mai aveți și alți creștini care sunt pe drumul maturizării spirituale, care cresc și se dezvoltă. Mai sunt alții care slujesc în biserica voastră și mai sunt cei care propovăduiesc credința, care au crescut până la punctul în care au devenit conducătorii bisericii. În această sesiune aș vrea să vă arăt un mod de a vă gândi la biserică în termeni de angajament spiritual. Unul din modurile în care te poți gândi la biserică este că nu ai numai 5 scopuri, dar că ai 5 scopuri pe care le împlinești cu 5 grupuri diferite de oameni, 5 ținte de grupuri diferite. Aceste grupuri ținte sunt bazate pe nivelul lor de angajament și pe scopul căruia îi sunt dedicate. Vreau să explic aceasta printr-o diagramă pe care o folosim noi, numită cercurile angajamentului. 5 cercuri concentrice explică 5 nivele diferite ale angajamentului spiritual. Priviți! Cercurile reprezintă 5 nivele de angajament, care corespund celor 5 scopuri în biserică. Slujirea o fac cei din miez, ucenicia între cei ce au un angajament, părtășia în adunare, închinarea împreună cu mulțimea, iar evangelizarea în comunitatea ta. Nu contează cum vei numi tu aceste cercuri. Le poți da orice nume dorești, dar ceea ce reprezintă ele sunt 5 nivele distincte de maturitate. Aș vrea să le explic din interior înspre exterior, așa că observați această diagramă. Mai întâi, în cercul din centru, avem miezul bisericii. Aceștia sunt oamenii care sunt cei mai angajați din biserică. Ei sunt oamenii care fac lucrarea în biserică, cântă, sunt muzicieni, sunt învățători, conduc școala duminicală sau conduc grupuri mici, sunt poate diaconi sau prezbite. Ei sunt oamenii care pregătesc tot felul de lucrări sau programe în biserică. Miezul bisericii tale este cel mai mic grup de oameni, pentru că sunt oamenii care sunt cei mai implicați. Al doilea grup, următorul cerc, observați că este puțin mai mare pentru că ai mai mulți în acest cerc decât în miezul lui, se numește grupul celor angajați. Aveți oameni în biserica voastră care sunt maturi și cresc spiritual, dar care, dintr-un motiv sau altul, nu slujesc în biserică? Bineînțeles că da. Îi numim pe acești oameni cei angajați. În biserica Saddleback le cerem să se angajeze față de 3 obiceiuri pentru creșterea spirituală, pe care le voi explica într-o altă sesiune. Ei fac un curs numit Cum să crești înspre o maturitate spirituală. Aceștia sunt oamenii care petrec zilnic un timp cu Dumnezeu în citirea Bibliei și în rugăciune. Ei susțin financiar biserica prin zeciuierile și dărnicia lor și sunt implicați într-un grup mic. Aceștia sunt oamenii care au un angajament în biserică pentru creșterea spirituală. Următorul grup este unul puțin mai mare pe care îl numim adunarea. Aceștia sunt membrii existenți ai bisericii, oamenii care fac parte din familia bisericii. Aveți oameni în biserică care nu sunt nici maturi spiritual și care nici nu slujesc în vreo lucrare? Bineînțeles că da. Pe acești oameni îi numim adunarea. Ei sunt oamenii care nu numai că frecventează biserica, ci sunt și devotați altor credincioși și cu toate că sunt imaturi, sunt devotați bisericii voastre. Următorul grup îl încadrăm într-un cerc puțin mai mare pentru că probabil reprezintă un grup mai mare. Aceia sunt cei care vin la serviciile de închinare. Oamenii care vin la serviciile de închinare sunt la diferite nivele ale angajamentului. Unii sunt foarte angajați, cum sunt cei din miezul bisericii, alții cresc spre maturitate, cum sunt cei devotați, unii sunt membri ai bisericii și alții sunt oameni care vin la serviciile voastre, dar nu sunt încă creștini. La Saddleback numim acest grup mulțimea, pentru că este un grup destul de mare. Ei sunt devotați doar frecventării serviciilor de închinare. Apoi, în cel mai mare cerc dintre toate, este comunitatea. Aceștia sunt oamenii care pot să ajungă pe jos sau cu mașina în satul, comuna sau orașul vostru. Comunitatea este leșteul când mergi să fii pescar de oameni. Aceștia sunt cei pe care vrei să-i câștigi pentru Hristos. Strategia unei biserici conduse de scopuri este de a aduce oamenii din cercul exterior în cel interior. În alte cuvinte, mai întâi mergi în comunitate și câștigi oamenii de acolo pentru Iisus Hristos. Le spui vestea bună și ai ajuns să ajungă să-L cunoască pe Iisus Hristos. Și îi aduci eventual la un serviciu de închinare. Când încep să vină la serviciile de închinare, ei sunt transferați din cercul comunității în cel al mulțimii. Mulțimea sunt oamenii care vin la biserică săptămânal. Sunt la diferite nivele ale devotamentului, dar cel puțin vin la biserică. Când cineva îl acceptă pe Hristos, este botezat și se alătură bisericii, este transferat din mulțime în următorul cerc pe care îl numim adunarea. Aceștia sunt membrii existenți ai bisericii. Din oameni care doar frecventează biserica, ei devin oameni care sunt devotați trupului lui Hristos și sunt membri activi ai bisericii. Apoi, țelul nostru este de a transfera oamenii din cercul celor care sunt prezenți în adunare, în cercul celor devotați. Cei devotați sunt oamenii care cresc înspre maturitatea spirituală. Vrem să ajutăm oamenii nu numai să fie o parte a bisericii, ci să aibă și obiceiuri necesare pentru creșterea spirituală. Vrem să facă din ele o parte a vieții lor. Strategia unei biserici conduse de scopuri este de a-i trece pe oameni prin aceste 5 nivele ale angajamentului, de a-i transfera din cercul exterior înspre cel interior, și apoi invers. Îi transfer din comunitate, dintre oamenii care nici măcar nu-L cunosc pe Hristos, în mulțime, unde ajung să-L cunoască pe Iisus Hristos și să se închine. Apoi îi treci din mulțime în adunare, unde sunt botezați și devin membri ai familiei bisericii. Apoi din cercul adunării, în cercul celor devotați, unde deprind niște obiceiuri pentru creșterea spirituală și încep drumul spre maturizare. De aici, devotații trec în miezul, în centrul bisericii, unde se angajează într-o lucrare și într-o viață de misiune în lume. Ce faci cu miezul bisericii tale? Îi trimiți înapoi în comunitate, pentru ca procesul să se repete iar și iar și iar. Când studiezi lucrarea lui Iisus, descoperi că El a început întotdeauna acolo unde erau oamenii, dar niciodată nu i-a lăsat acolo. Începea cu oamenii de la nivelul la care erau și îi accepta la acel nivel, dar îi trecea cu blândețe la grade din ce în ce mai înalte ale angajamentului față de el. Prin această schiță, v-am arătat 5 nivele ale angajamentului pe care le aveți deja în biserică. În timp ce vorbeam despre aceste 5 cercuri, probabil vă gândeați la oameni pe care îi cunoașteți și care se încadrează în fiecare categorie. Având aceasta ca suport, realizând că există 5 scopuri ale bisericii și 5 nivele diferite ale angajamentului, aș vrea să vă dau 9 moduri în care biserica voastră poate ajunge o biserică condusă de scopuri. În primul rând, dacă pornești o nouă biserică, dacă ești plantator de biserici și începi o biserică nou-nouță, din nimic, construiește-o pe aceste scopuri, dar pe rând. Construiește-o pe aceste scopuri, dar pe rând. Aș vrea să vă dau un exemplu. Când am înființat biserica Saddleback Valley, cu mulți ani în urmă, în primul an, singurul meu scop a fost de a ținti mai întâi comunitatea și de a le spune oamenilor despre Hristos. Am început să merg de la ușă la ușă și să cunosc oamenii. Am început să le spun vestea bună și cum să-L cunoască pe Hristos. Apoi am făcut un serviciu de închinare prin care evangelizam și încercam să aduc oamenii la Hristos. În timpul acelui an, tot ce am putut să fac a fost acest serviciu de închinare pentru evangelizare, chemând oamenii din comunitate în mulțime. Pe măsură ce mulțimea din biserică începea să crească încetul cu încetul, în al doilea an, am început să mă concentrez asupra trecerii oamenilor din mulțime, unde veneau și auzeau despre Hristos, în adunare, unde se angajau să devină membri. Am început să transform musafirii în membri. În al treilea an am ridicat standardul, încercând să chem oamenii la un angajament mai profund față de Hristos și să-i provoc să crească înspre maturitate. Doream să-i trec din adunare în rândul celor devotați. Am început să-i învăț adevăruri mai profunde despre Domnul. Apoi, în al patrulea an, am început să trec oamenii din rândul celor devotați în miezul bisericii, unde dezvoltau lucrări individuale, pentru ca Dumnezeu să îi folosească în comunitatea noastră și în biserica noastră, bazat pe darurile și abilitățile lor. S-ar putea să pară foarte anevoios, dar e nevoie de timp pentru ca o biserică să crească sănătoasă. Dacă ești deja într-o biserică și nu o pornești de la zero, poți să avansezi mult mai rapid prin aceste cercuri, dar fă-o pe rând cu fiecare scop. Odată ce ai toate cele 5 scopuri în desfășurare, începi să construiești o biserică echilibrată care face toate cele 5 lucruri. Este să greu să le desfășori pe toate de la început, dacă ai pornit cu o biserică nou-nouță. Poți folosi aceste cercuri ale angajamentului ca și strategie. Iată ce vreau să spun. Dacă începi cu o biserică, de la zero, chiar de la început, trebuie să-ți dezvolți biserica din afară spre centru, nu din centru afară. Poate aceasta este exact opusul a ceea ce ați auzit din cărți, la unele seminare sau în alte părți. De multe ori suntem învățați să începem cu grupul care este miezul bisericii și să-i ajutăm să fie foarte devotați lui Hristos, să-i ucenizăm și apoi să-i trimitem să câștige orașul sau satul pentru Hristos. De fapt, ar trebui să facem invers. Cu cât creștinii petrec mai mult timp împreună, cu atât devin mai puțin eficienți în evangelizare. Cei mai eficienți oameni în evangelizare sunt noi credincioși, pentru că ei au cele mai multe legături, cel mai mare entuziasm și nu le este teamă să-și împărtășească credința cu cei necredincioși, pentru că și ei au fost ca ei doar cu puțin în urmă. Ce vă sugerez să faceți este să începeți cu comunitatea, încercând să o cunoașteți, descoperind cum este ea, apoi să invitați oamenii la un serviciu de închinare pe care l-ați programat pentru ei, la o evangelizare angrenată pentru necredincioși. Într-o viitoare sesiune vom vorbi cum puteți face asta. După ce vin la Hristos, îi botezi, devin membri în adunare, îi treci în rândul celor devotați, crescându-i spre maturitate, apoi mai departe în miezul bisericii, încep cu comunitatea, nu cu miezul bisericii. Ce vreau să spun? Am împărtășit cu voi în doar câteva minute acestea, dar ele iau foarte mult timp. Nu vă descurajați însă. Când construiești ceva durabil, ia foarte mult timp. Când Dumnezeu vrea să crească o ciupercă, îi ia cam 6 ore. Când vrea să facă un copac uriaș, îi ia în jur de 40, 50 sau 60 de ani. Vrei ca biserica ta să fie o ciupercă sau un copac uriaș? Ceva solid și care durează pentru eternitate are nevoie de timp. Trebuie să construiești pe rând, la fiecare nivel. Al doilea mod în care puteți fi conduși și controlați de scopurile bisericii este dezvoltarea unui program pentru fiecare din cele 5 scopuri ale bisericii. Știți cele 5 scopuri? Închinarea, evangelizarea, părtășia, ucenicia și slujirea. Dar trebuie să ai un program specific pentru a împlini fiecare scop. Aș vrea să vă dau un exemplu din biserica mea. În biserica Saddleback avem un program important care se concentrează pe fiecare scop la fiecare dintre cele 5 nivele ale angajamentului. De exemplu, pentru evangelizare, facem evangelizare în comunitatea noastră și avem așa numitele evenimente pod. Le numim astfel pentru că ele fac legătura dintre biserică și comunitate. Vrem să construim un pod între biserică și comunitate pentru ca Iisus să treacă pe el. Uneori, evenimentele pod sunt ceva foarte simplu. De exemplu, recent am avut o serbare la care am invitat întreaga comunitate. Am jucat jocuri, am mâncat mâncare și a fost doar o serbare unde am invitat oamenii să vină și să se simtă bine alături de noi. Alteori am avut evenimente speciale, evenimente muzicale, evenimente cu vorbitori deosebiți. Bineînțeles, Paștele sunt întotdeauna un mare eveniment pod când îi invităm pe oameni la serviciul divin de Paște. Apoi avem un program special pentru mulțime, în închinare, iar acesta este evangelizarea de la sfârșitul săptămânii. Acest serviciu este anume conceput pentru ca creștinii să-și aducă prietenii acolo. Tot ce facem în acel serviciu, cântecele noastre, rugăciunile noastre, mesajele pe care le am, sunt concepute pentru persoanele care nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Nu știu nimic despre Biblie, nu știu nimic despre creștinism sau biserică, dar îi poți aduce la acel serviciu care este pe înțelesul lor și care este împărtășit într-un mod explicit. Deci, serviciile de sâmbătă și duminică sunt marile noastre programe adresate mulțimii. Pentru adunare, programul cheie sunt grupurile noastre mici. Le spunem oamenilor, nu te vei simți ca o parte a familiei bisericii dacă nu vei face parte dintr-un grup mic. În acel grup mic te vor cunoaște și alți oameni, vei putea împărtăși cu ei cererile tale de rugăciune, iar ei se vor ruga pentru tine, te vor putea sprijini când vei trece prin vremuri grele. Deci, programul cheie pentru adunarea noastră, pentru membrii, sunt grupurile mici, cu părtășia de la om la om, de la inimă la inimă. Programul cheie pentru cei angajați, cei aflați în creșterea spre maturitate, este serviciul de la mijlocul săptămânii. Avem un serviciu special miercurea seara, unde oamenii vin pentru un studiu aprofundat al Bibliei. Este pentru cei care cresc cu adevărat, pentru cei care s-au angajat în creșterea spre maturitate. Nu este pentru cei necredincioși. Nu aducem necredincioși la serviciile de miercurea. Ele sunt doar pentru cei care s-au angajat în creșterea spirituală. În cele din urmă, programul cheie pentru miezul bisericii, pentru cei implicați în lucrarea bisericii, pentru liderii bisericii care îi slujesc lui Iisus Hristos în mod activ, se numește cursul de instruire a conducerii. La Biserica Saddleback facem această instruire o dată pe lună. Și toți liderii și lucrătorii laici și toți oamenii implicați în diferite lucrări ale bisericii, liderii grupurilor mici, învățătorii de copii, liderii de închinare cu cântăreții și lucruri ca acestea, se adună împreună la acest curs în fiecare lună. V-aș sugera, deci, să dezvoltați câte un program pentru fiecare dintre scopuri. Dați-mi voie să vă mai spun. Niciun program nu ține la nesfârșit. Programele se schimbă. Ceva care merge timp de 4, 5 sau 10 ani va trebui probabil schimbat. Poate aveți nevoie de unul nou. Scopurile nu se schimbă niciodată. Dar programele se vor schimba destul de frecvent. Pe măsură ce biserica ta se schimbă și crește, vei avea nevoie de noi programe. Al treilea mod în care biserica poate fi controlată de scopurile lui Dumnezeu este înființarea unui curs pentru fiecare scop. Concepeți un curs care învață despre părtășie, care învață despre închinare, altul despre creșterea spirituală și altul despre cum să slujești sau cum să îți împărtășești credința. În Biserica Saddleback avem o serie de cursuri pe care le predăm și încurajăm pe fiecare membru să ia parte. Sunt cursurile de bază de la Saddleback. Primul curs este pentru noi credincioși, pentru cei care devin creștini. Apoi avem un curs pe care l-am numit Cum să devii un membru al bisericii noastre și în care se învață despre ce înseamnă să fii o parte a trupului lui Hristos și angajat în părtășia bisericii. Apoi avem un curs numit Cum să crești spre maturitate, la care oamenii iau parte după celelalte. După ce ai participat la acesta, poți participa la un altul numit Cum să-ți descoperi lucrarea. Și după ce ai participat la acest curs, Cum să-ți descoperi lucrarea în biserică, urmează Cum să-ți împărtășești credința sau Cum să descoperi misiunea vieții tale în lume. Din nou, folosim un simbol pentru a explica aceste cursuri membrilor bisericii noastre. În America avem un joc numit baseball. Poate îl știți sau poate nu ați auzit niciodată de el, dar baseball este un joc în care un om încearcă să lovească o minge cu o bâtă și apoi aleargă în jurul a 4 puncte. Arată cam așa. De vreme ce fiecare om din America înțelege acest joc de baseball, aș vrea să-l folosesc ca ilustrație pentru cursurile pe care le facem. Ne place să trecem oamenii în jurul acestor puncte, mutându-i de la primul, la al doilea, la al treilea și al patrulea, care se cheamă sosire. În țara ta vei folosi o altă diagramă sau ilustrație. Cunosc niște biserici conduse de scopuri din Brazilia care folosesc un teren de fotbal pentru a ilustra stadiile creșterii la aceste cursuri, avansând pe teren până când marchează golul. Cunosc câteva biserici conduse de scopuri din Rusia, care folosesc o scară pentru a ilustra treptele creșterii, urcând prima treaptă, apoi a doua treaptă, a treia și a patra treaptă, în creșterea spre maturitate. Dar în America ne place să folosim terenul de baseball, spunând că o persoană a ajuns la primul punct al terenului, când și-a predat viața lui Hristos, când s-a botezat și s-a alăturat bisericii, și avem un curs pe care îl numim primul curs, cursul 100 sau 101. Acest curs este pentru a ajuta oamenii să înțeleagă ce înseamnă să fie o parte a bisericii. Odată ce ai trecut de prima treaptă, trebuie să treci la a doua și să participi la un curs care este al doilea curs de bază, numit Descoperind maturitatea spirituală. Cursul tratează obiceiurile pentru o creștere spirituală. Odată terminat cursul al doilea, poți participa la cursul al treilea, cursul 301, numit Descoperindu-mi lucrarea. În acest curs îi învățăm pe oameni cum să-și descopere darurile, talentele și abilitățile, cum să descopere pentru ce lucrare i-a modelat Dumnezeu. După acest curs, vei trece la treapta a patra, care este al patrulea curs de bază, cursul 401, descoperind cum să-ți împărtășești credința sau misiunea vieții tale. V-aș încuraja să dezvoltați niște materiale pentru aceste cursuri și să începeți să ajutați oamenii să parcurgă fiecare scop în parte. Treceți-i prin evangelizare, închinare, ucenicie, slujire și din nou prin evangelizare, toate acestea în contextul părtășiei Bisericii lui Dumnezeu. Un al patrulea mod în care biserica poate fi condusă sau controlată de scopuri este formarea unor grupuri mici bazate pe scopuri. Când formezi un grup mic care se întâlnește într-o casă, trebuie să insiști ca fiecare din aceste grupuri să accentueze toate cele cinci scopuri și că scopul grupului nu este doar părtășia. Nu numai studiul biblic, ci fiecare grup trebuie să se închine, fiecare grup trebuie să aibă proiecte de lucrare și să slujească împreună, fiecare grup trebuie să aibă scopul de a evangeliza sau de a aduce în acest grup alți oameni care nu-L cunosc pe Hristos și care pot veni la El printr-o relație personală cu El. Dacă aceste grupuri mici se vor dezvolta în jurul celor cinci scopuri, atunci ce se întâmplă este că ai mici grupuri și fiecare din ele îndeplinește cele cinci funcții, cele cinci scopuri ale bisericii. Biserica va crește în același timp și mai sănătoasă și mai puternică. Al cincilea mod în care biserica ta poate fi controlată de scopuri este organizarea unor echipe de voluntari în jurul celor cinci scopuri. Dacă ar trebui să faci o statistică în biserica ta cu toți oamenii care vin la biserică, ai descoperi că unii dintre ei se simt foarte devotați închinării. Și alții sunt foarte devotați pentru a ajuta pe alții să crească. Alții sunt foarte dedicați împărtășirii credinței lor cu necredincioșii. Iar alții sunt foarte devotați oamenilor în suferință și le slujesc. Cum am spus mai înainte, Dumnezeu adună la un loc tot felul de oameni cu diferite chemări, diferite pasiuni și simțindu-se chemați de un anumit scop. El ne-a pus împreună pentru ca să fie împlinite toate cele cinci scopuri. Felul în care poți face asta este prin organizarea bisericii în echipe. Organizează o echipă care are grijă ca în biserică să se facă evangelizare. Alcătuiește o echipă care are grijă ca creștinii să crească. Organizează o echipă care să aibă grijă ca fiecare persoană să se simtă iubită și prețuită și că părtășia să fie puternică. Și mai organizează una care să ajute la conceperea serviciilor de închinare și să educe pe oameni în prezența lui Dumnezeu. Dacă ar fi să încep acum o biserică nouă, iată ce aș face. Să spunem că m-aș duce într-un sat, aș găsi niște oameni, le-aș vorbi despre Hristos și i-ar deveni credincioși. Și poate că ar fi 8 sau 10 oameni într-un grup mic. Le-aș spune că vom porni o biserică nouă împreună și că primul lucru pe care îl voi face este de a ajuta fiecare persoană să identifice scopul față de care se simte cel mai atrasă. Probabil cineva ar veni și mi-ar spune, știi, aș vrea foarte mult să fac oamenii să se simtă că fac parte din familia lui Dumnezeu. Și vreau să am grijă de cei care sunt membri ai bisericii. Vreau să am grijă ca fiecare să se simtă iubit și că nevoile fiecăruia sunt împlinite. I-aș răspunde, vrei să fii lider al primului nivel? Sau în America, vrei să fii lider pentru punctul întâi? Vrei să mă ajuți în predarea unui curs pentru noi membri? Apoi, după ce devin membri, vrei să ai grijă ca nevoile fiecăruia să fie împlinite și ca fiecare să fie vizitat, prețuit și iubit? Apoi aș găsi pe cineva care are o chemare pentru a ajuta la creșterea spirituală. Ea spune, vrei să fii lider la nivelul 2, pentru al doilea punct? Tu mă vei ajuta să țin cursul cum să crești spre maturitate. Tu mă vei ajuta să planific toate studiile biblice, cursurile de ucenicie și evenimentele speciale pe care le vom avea pentru a ajuta creștinii să crească. Și poate tu mă vei ajuta să găsesc niște versete biblice pe care să le memorăm și vom memora împreună un verset pe săptămână? Liderul celui de-al doilea nivel ar fi persoana responsabilă cu scopul uceniciei, la fel cum liderul primului nivel ar fi responsabil cu scopul părtășiei. Apoi, aș găsi pe cineva care are chemare pentru a ajuta fiecare creștin să-și descopere lucrarea și locul lui în slujire. Ea spune, vrei să fii liderul celui de-al treilea nivel? Tu mă vei ajuta să țin cursul cum să descoperi care e lucrarea ta. În acel curs vom învăța oamenii cum să-și descopere darurile spirituale și chemarea și vom ajuta să privească la trecutul lor și să-și dea seama că Dumnezeu poate folosi toate experiențele lor pentru a fi eficienți în lucrare. Tu mă vei ajuta și vei avea grijă ca fiecare persoană să aibă un loc în lucrare. Este prima ta datorie ca lider al celui de al treilea nivel. Apoi aș găsi pe cineva a cărui chemare este evangelizarea, câștigarea lumii. Și i-aș spune, vrei să fii liderul celui de al patrulea punct sau nivel? Tu mă vei ajuta la instruirea creștinilor din biserica noastră pentru a ști cum să-și împărtășească credința și cum să dezvolte genul de mărturie pe care o pot împărtăși cu cei care sunt necredincioși. După aceea, aș găsi pe cineva pasionat pentru închinare. L-aș întreba, vrei să fii liderul meu de închinare? Ajută-mă să planific serviciile de închinare pentru că atunci când oamenii vin să simtă prezența lui Dumnezeu, pentru ca puterea lui să fie demonstrată și cuvântul lui să fie învățat cu claritate, în așa fel încât oamenii să vină la Hristos, iar creștinii să crească. Aș găsi 5 oameni diferiți pentru a fi susținătorii sau sponsorii sau lideri într-unul din cele 5 scopuri. Acum, dacă aș avea o biserică cu numai 10 oameni, 5 dintre ei ar fi deja implicați în conducere. Pe măsură ce biserica ar începe să crească, voi chema și pe alții să ajute în cele 5 scopuri. În timp ce biserica ar crește mai mare, am construit o întreagă echipă. N-ar fi implicat unul singur pentru a ajuta echilibrarea bisericii, ci mai mulți ar echilibra biserica în fiecare din cele 5 scopuri. De fapt, întreaga ta biserică poate fi organizată în jurul celor 5 scopuri, pentru ca fiecare persoană care slujește într-o echipă să se dedice unuia din cele 5 scopuri și să atingă una din cele 5 ținte, să evangelizeze comunitatea, să se închine cu mulțimea, să aibă părtășie cu adunarea, să-i ucenicizeze pe cei devotați și să facă lucrare cu miezul bisericii. Asta va produce echilibru, care va produce sănătate, iar sănătatea va produce creștere. Al șaselea mod în care îți poți clădi biserica pe scop este să predici bazat pe scop. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că dacă ești păstor și îți pregătești mesajele, atunci poți să te întrebi în mod constant, dau atenție în mod egal fiecăruia dintre cele 5 scopuri? Într-o perioadă de un an ar trebui să predici despre slujire, cum să-ți descoperi lucrarea și cât este de important ca fiecare creștin să fie un slujitor. Ar trebui să predici despre maturitate, cum să crești matur spiritual. Ar trebui să vorbești despre închinare, cum să auzi vocea lui Dumnezeu, să înveți să-L asculți pe El și să descoperi voia Lui. Despre cum poți să te închini cel mai bine cu inima și sufletul tău. Ar trebui să înveți despre părtășie, despre cum să clădim relații cu alții. În multe țări, creștinii vin la biserică, apoi merg acasă și nu apucă să se cunoască. Nu aceasta este voia Lui. Dumnezeu vrea ca noi să fim o familie. El vrea să ne comportăm ca frații și surorile. Așa că trebuie să-i înveți cum să clădească relații de prietenie unii cu alții în biserică. Ar trebui să predici despre evangelizare, cum să-ți împărtășești credința, învățând oamenii să ducă vestea bună altora, cum să o împărtășească cu ei pentru a-și putea aduce prietenii la biserică ca să audă planul mântuirii. Al șaptelea mod prin care îți poți clădi biserica pe scopuri este planificarea administrării banilor, a banilor bisericii. prin cheltuirea lor pentru aceste scopuri. Nu cheltuiți toți banii numai pentru evangelizare? Nu cheltuiți toți banii numai pentru ucenicie? Nu cheltuiți toți banii doar pentru unul din cele cinci scopuri, ci echilibrați-vă cheltuielile ca fondurile adunate din dărnicie să fie folosite pentru ca biserica să fie echilibrată, deci să fie sănătoasă. Și totul, fiecare bănuț, fiecare sumă de bani pe care o cheltuiți, să fie cheltuită pentru unul din cele cinci scopuri. Altfel, dacă nu servește unui scop, nu dați banii pentru el. În al optulea rând, îți poți planifica calendarul, bazat pe scopuri. Ce vreau să spun prin asta? Adică accentuezi fiecare scop în diferite luni ale anului. Într-o lună poți accentua închinarea, toată luna, explicând cum creștem în închinare. Următoarea lună ai putea accentua slujirea și faptul că fiecare persoană din biserică ar trebui să aibă o lucrare. Îi înveți despre lucrare și îi pui să se angajeze într-o lucrare sau să înceapă o lucrare. Într-o altă lună ai putea accentua părtășia. Și în timpul acelei luni îi dai părtășiei o atenție deosebită, asigurându-te că fiecare face parte dintr-un grup mic, unde nevoile ei pot fi împlinite și aduse în rugăciune. Cred că înțelegeți că, având doar 5 scopuri, puteți rezerva pentru fiecare scop 2 luni în fiecare an și vă va rămâne timp suficient și pentru a face alte lucruri. Apoi, în final, îți poți evalua biserica folosind cele 5 scopuri ca și standard. Trebuie să te întrebi în permanență, face biserica noastră ceea ce așteaptă Iisus de la ea să facă? Împlinim noi cele 5 scopuri ale bisericii sau suntem dezechilibrați? Accentuăm cumva un scop, cum ar fi creșterea spirituală, și neglijăm evangelizarea? Sau accentuăm evangelizarea și neglijăm slujirea fiecărui creștin? Sau ne concentrăm asupra slujirii, dar nu mergem mai profund în închinarea noastră? Folosește cele 5 scopuri pentru a-ți evalua biserica și pentru a te asigura că este echilibrată și sănătoasă. În încheiere, aș vrea să vă dau ceea ce eu numesc cele 4 priorități ale bisericilor conduse de scopuri. Aceasta este ordinea după importanța lor în biserică. Cel mai important lucru în biserică sunt scopurile lui Dumnezeu. Dacă nu împlinim scopurile Lui, am pierdut sensul existenței bisericii. Deci scopurile sunt pe primul plan. Lor le dedicăm inima, pentru ele ne rugăm, pentru ele lucrăm. Lor le dăm atenția noastră. Scopurile sunt cele mai importante. Al doilea lucru important în biserică sunt oamenii. Oamenii lui Dumnezeu. Oamenii sunt importanți, dar nu sunt la fel de importanți ca și scopurile. Pentru că dacă faci din oameni cel mai important lucru din biserică, vei avea un club sau o organizație, dar nu vei avea biserica lui Dumnezeu. Oamenii sunt doar pentru a împlini scopurile lui Dumnezeu. A treia prioritate în fiecare biserică sunt programele. Programele sunt activitățile, evenimentele, studiile și cursurile pe care le planifici pentru a ajuta pe oameni să împlinească scopurile. Programele n-ar trebui să fie cel mai important lucru în biserică. Pot fi schimbate, pot înceta, vei avea programe noi, dar scopurile lui nu se schimbă. Ultima prioritate este proprietatea, un loc de întâlnire. Mulți oameni cred că proprietatea este cel mai important lucru. De fapt, mulți oameni cred că biserica este o clădire. Biserica nu este o clădire, nu ai nevoie de o clădire. Biserica pe care o păstoresc, timp de 15 ani a folosit case, a folosit parcuri, clădiri administrative, școli și multe locuri diferite. De fapt, am folosit 79 de clădiri diferite înainte să avem un loc permanent în care să ne întâlnim. Biserica a crescut până la peste 10.000 de membri înainte ca să ne construim prima clădire. Nu aveți nevoie de o clădire. Dați-i acestui lucru doar prioritatea cuvenită. Nu este cel mai important lucru să aveți bani sau clădiri. Cel mai important este să aveți oameni care să împlinească scopurile lui Dumnezeu. Dacă faceți asta, Dumnezeu va fi mulțumit. Biserica va fi sănătoasă și creșterea va veni de la sine. În încheierea acestei sesiuni, vreau să mă rog pentru voi, ca să fiți folosiți de Dumnezeu pentru a clădi o biserică condusă, controlată de scopuri în orașul vostru sau în satul vostru. În sesiunile următoare, vom lua fiecare dintre aceste 5 cercuri ci fiecare din aceste cinci scopuri și vom intra în detaliu cu privire la felul în care aduci oamenii din exteriorul bisericii în interiorul ei. Haideți să ne rugăm! Tată Ceresc, vreau să-ți mulțumesc pentru că ai creat biserica. Îți mulțumesc că este cea mai minunată creație pe care ai făcut-o vreodată. Mă rog să ne ajut să clădim vieți conduse de scopuri și biserici conduse de scopuri. Să clădim biserica ta pe închinare, evangelizare, părtășie, slujire și ucenicie, ca să putem fi mai sănătoși și să creștem mai mari pentru gloria împărăției tale și pentru folosul nostru, în numele lui Iisus. Amin.